Kas dalīs Rīgas miljardu? Klausies, domā, balso.
Partija ar pretenciozo nosaukumu Jaunā saskaņa ir dibināta pirms 2 gadiem. Datubāze Lursoft teikts, ka tās darbības mērķi ir sindikālisma ekonomikas modeļa ieviešana. Paskaidrošu, ka sindikālisms ir sociālisma novirziens, kas pieprasa, lai ekonomikas sistēma valstī tiktu veidota tā, ka uzņēmumi pieder to strādniekiem. Jaunā saskaņas sākotnējais nosaukums bija par alternatīvu, bet pārsaukta tā tika pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Viens no partijas dibinātājiem ir uzņēmējs un valūtas maiņas firmas Marika līdzīpašnieks Juris Žuravļovs, kura kontā ir vairākas izveidotas partijas. Žuravļovs savulaik medijos salīdzināts ar odiozo Krievijas provokatoru Vladimiru Žirinovski. 90. gados pabijis Latvijas miljonāru sarakstā. Tagad viņa firmai gan pārāk veiksmīgi neklājas, jo ar darbībām vērtspapīru, valūtas maiņas un dārgakmeņu tirgū tā pērn apgrozīja 136 tūkstošus eiro, bet gadu noslēdz ar 42 tūkstošu eiro zaudējumiem. Firmas prezidente ir Žuravļova sieva Marika, un abiem ir arī pasena pieredze Rīgas domē. Gadsimtu mija arī bijusi Žuravļovu politiskās veiksmes izskaņas laiks, un ar nostalģiju par padomju laikiem un kadreizējā socialistiskās partijas šefa un Rīgas galvas Alfreda Rubika slavēšanu pie rīdznieku balsīm pietiekamā apjomā vairs nav izdevies tikt. Arī jaunākā socioloģiskā aptauja, ko SKDS veic pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma, jaunajai saskaņai neļauj pārvarēt 5% barjeru. Un tiek lēsts, ka ar ambiciozo nosaukumu partija atņēmusi daļu vēlētāju saskaņai, kas gan arī Rīgā piedzīvojusi neveiksmes. Jaunā saskaņas valdē ir arī mazāk zināmā Glorija Jonāne un bijušais Jūrmalas domnieks Jānis Kuzins, kas ikdienā ir Radio PIK 100 un Radio Jūrmala galvenais redaktors. Kuzins un Žuravļovs ir bijuši arī vienīgie jaunās saskaņas ziedotāji, kas partijai kopā atvēlējuši ap 3600 eiro. Pieminēšanas vērts ir fakts, ka nesen jaunā saskaņa zaudēja tiesā, gribēdama panākt, lai tiek atcelts COVID-19 pandēmijas dēļ valdības izsludinātais ārkārtas stāvoklis. Partijas ieskatā bijuši nesamērīgi ierobežojumi, kuru dēļ turklāt nevarēja savākt parakstus tautas balsojumam par Saeimas atlaišanu. Jaunā saskaņa nav spējusi nokomplektēt pilnu Rīgas domē ievēlamo 60 deputātu amatkandidātu sarakstu. 57 kandidātu vidējais vecums ir virs 50 gadiem, tie lielākoties ir vīrieši, un kā tautību latvietis norādījusi tikai 4. daļa. Partijas pirmais numurs ir juriste Tatjana Kargina, kas kā pašreizējo nodarbošanos ir norādījusi strādāšanu jaunajā saskaņā. Bet viņas amats tur esot Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidāte. Otrā vieta sarakstā ierādīta Marikai Žuravļovai, kas sevi Centrālajā vēlēšana komisijā pieteikusi kā biedrības Dzintarkrasta servis vadītāju. Šī biedrība apsaimnieko dienas centru un pansionātu Liepa Rīgā. Kā jau minēju, Žuravļova plašāk zinām kā reiz veiksmīgās vērtspapīru mijējas kompānijas Marika prezidente. Un savas firmas ziedu gados vīra Jūra Žuravļo partijām ziedojusi vairāk nekā 15 tūkstošus eiro. Pats Jūris Žuravļovs sarakstā ieņem pēdējo vietu. Jaunā saskaņas trešais numurs ir 51 gadu vecais Igors Meļņikovs, kas, pateicoties darbam iekšlietās, partijas programmā sevi tagad var pieteikt kā pensionāru. Bijis deputāts 10. un 11. saimā, pirms 6 gadiem pameta saskaņu, bet vēlāk neveiksmīgi kandidējis uz Rīgas domi, Saeimu un Eiropas parlamentu. Ārpus politikas Meļņikovs ticis vainots miesas bojājumu izdarīšanā savam kaimiņam Jūrmalā, bet viņa ģimenes uzņēmums sodīts par elektrības zagšanu un nodokļu nemaksāšanu. Sarakstā redzams arī uzņēmējs Andrejs Ņilovs, kas iepriekš Saeimā gribēja tikt no Latvijas reģionu apvienības saraksta. No jaunās saskaņas uz Rīgas domi kandidē arī Centra partijas valdes locekļi Dainis Grabovskis un Edvins Puķe, kā arī Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas valdes loceklis Raimonds Lejnieks Puķe. Jaunās saskaņas piedāvājums rīdziniekiem sola pārtikušu dzīvi, bet pirmkārt veiks auditus Rīgas domē un tās uzņēmumos un draud ar lietu nodošanu prokuratūrai. Tad sākas labuma sadaļa. Partija atbalstīs elektrības ražošanu ar tā sauktajām zaļajām iekārtām, samazinot komunālo maksājumu slogu. Sabiedriskais transports bez maksas būs visiem, turklāt izveidošot jaunu uzņēmumu, lai pilsētniekiem piedāvātu lētu elektrisko mikrotransportu. Visi skolēni ēdīs bez maksas, visiem bērniem būs vieta bērnu dārzos, kur varēs mācīties katrs sev tīkamā valodā. Mājas cels tik strauji, ka mājokļu pietikšot visiem. Veidošot pašvaldību aptiekas, kur zāles būs lētākas. Nekustamā īpašuma nodokli pirmajam mājoklim atcels, bet par pirmo piedzimušo bērnu maksās 1000 eiro, pabalstu trīskāršojot par trešo bērnu. Savukārt ar nodokļiem neapliekamais minimums katram būs 1000 eiro. Partija aizliegs nojaukt pieminekļus, acīmredzot ar to pirmkārt domājot diskusijām apņemto tā saukto uzvaras pieminekli. Savā vēlēšana programmā jaunā saskaņa nemin, kur daudzajiem labumiem ņems naudu un kādi tēriņi tiem būs vajadzīgi. Partija Latvijas Radio īsi paskaidroja, ka pašreizējo ap 1 miljārdu eiro Rīgas budžetu tā spēs noturēt par spīti pandēmijas ietekmei. Jaunā saskaņa nav ieviesusi nekādas izmaiņas Rīgas šā gada budžeta izdevuma sadaļās, vienīgi atteikusies no iemaksām Finanšu izlīdzināšanas fondā, kur Rīga sākotnēji šā gada laikā grasījās iemaksāt 64 miljonus eiro. Fonds esot liekas, jo teritoriālās reformas mērķis ir, ka visi novadi spēs sevi uzturēt paši, norāda partija.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.